και καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα και απ' όλα και καλή διάθεση να έχουμε, γιατί φτάσαμε στα μέσα του Σεπτέμβρη. Ρε παιδιά, πώς περνάει έτσι ο καιρός τώρα που μεγαλώνουμε. Πιτσιρικάδες, δεν μας φαινόταν μία μέρα λες και ήταν ένας αιώνας, σύμφωνα με τα δεδομένα τα σημερινά και κάνοντας σύγκριση. Αλλά τα πράγματα πάνε γρήγορα, τρέχουν γρήγορα, οι υποχρεώσεις είναι μεγάλες, τα άγχη είναι ακόμα μεγαλύτερα και προσπαθήστε όσο το δυνατόν γίνεται το άγχος τουλάχιστον να το ελαττώσετε με τον ένα τρόπο ή τον άλλο. Το ξέρω, δεν είναι εύκολο. Όλοι βασανιζόμαστε να προλάβουμε την ώρα, το χρόνο, τις υποχρεώσεις, τις οικονομικές υποχρεώσεις, τις προσωπικές υποχρεώσεις, τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, και το 24ωρο δεν φτάνει με τίποτα. Και πολύ δε περισσότερο αν το 24ωρο μετατραπεί με διάφορους τρόπους και τεχνάσματα σε 13ωρο εργασιακό, φαντάζεστε ότι τις υπόλοιπες 9 ώρες που υπολείπονται στην ημέρα θα πρέπει να κοιμάστε, να τρώτε, να ξεκουράζεστε. Και ας κάνουμε και κάτι στη ζωή μας έτσι προσωπικό που μας ενδιαφέρει και μας αρέσει. Δεν είναι κακό. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης, καλός φίλος και συνεργάτης, είναι εδώ στην εκπομπή και μαζί θα περάσουμε όμορφα, γιατί σήμερα θα ταξιδέψουμε πίσω στην ιστορία, όπως κάνουμε σχεδόν σε κάθε εκπομπή, αλλά το όμορφα έχει να κάνει τουλάχιστον με τη μουσική επένδυση. Η ιστορία που θα ακούσουμε σίγουρα δεν είναι όμορφη, είναι βάρβαρη, είναι δύσκολη, είναι σε μια περίοδο που είναι από τις πλέον μαύρες της ιστορίας του κόσμου σε όλα τα χρόνια, και τουλάχιστον εδώ θα διανθίσει την εκπομπή και την ώρα που θα περάσουν μαζί ο μεγάλος, ο αξεπέραστος Μίκης Θεοδωράκης με ένα έργο το οποίο έμεινε στην ιστορία. Τι θα κάνουμε σήμερα? Θα μιλήσουμε για το ελληνικό Mauthausen. Υπήρχε και εδώ στην Ελλάδα ένα σύλληπτο κολαστήριο που είχαν δημιουργήσει οι Ναζί, και από εκεί περνούσαν Έλληνες Εβραίοι και άνθρωποι της αντίστασης για να βγάλουν σε πέρας ένα έργο που είχαν εκπονήσει, που ήθελαν να τελειώσουν το γρηγορότερο δυνατό οι Γερμανοί, με την δημιουργία μιας παρακαμπτήριας γραμμής του σιδηροδρόμου για να περνάνε από εκεί τα τρένα της Wehrmacht. Και βέβαια για ποια περιοχή μιλάμε? Μιλάμε για την καριά Φθιώτιδας. Εκεί ήταν το κολαστήριο των Ναζί, το ελληνικό κολαστήριο των Ναζί, το ελληνικό Mauthausen όπως το έχουμε ονομάσει. Ένας από τους επιζώντες, ο Σαμ Κοέν, λέει, ήταν κόλαση εκεί πέρα, μόνο χτυπήματα. Συνεχή χτυπήματα και γρήγορη δουλειά. Οι πέτρες ήταν σαν λεπίδες. Έτσι, ουσιαστικά τι έγινε εκεί τώρα? Έπρεπε να σπάσουν ένα βουνό. Μιλάμε για καταναγκαστικά έργα και κάτω από θερμοκρασίες αδυσόπιτες, έτσι. Χειμώνας, καλοκαίρι, χειμώνας με κρύο, καλοκαίρι με ζέστη, λιοπύρη και πάει λέγοντας. Αυτός λοιπόν ο τόπος εκεί στην καριά Φθιώτιδας, γύρω στο 1943 γίνεται ένας από τους σημαντικότερους τόπους του ολοκαυτώματος στην Ελλάδα. Από εκεί έφευγαν και περνούσαν όλα τα αγαθά και τα προϊόντα για τη Γερμανία, προϊόντα τα οποία είχαν ουσιαστικά κλαπεί, και όχι μόνο προϊόντα, τρόφιμα κλπ, αλλά προϊόντα από τα σπίτια, από περιουσίες τα οποία είχαν, ήταν προϊόν λαιλασίας, και είχαν φτάσει εκεί στη Βαγμένα για να περάσουν, να φύγουν από την Ελλάδα και να φτάσουν στον τελικό προορισμό στην Γερμανία. Είμαστε βέβαια στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η κατοχή είναι το δεδομένο για την πατρίδα μας, και στην Κεντρική Ελλάδα 1943, μια εγκαταλελειμμένη στάση σήμερα ήταν τότε μια σπουδαία για τους Γερμανούς σιδηροδρομική γραμμή. Και εκείνοι που υποχρεώθηκαν να την φτιάξουν ήταν Εβραίοι από την Θεσσαλονίκη που είχαν μεταφερθεί εκεί για να κατασκευάσουν μία παρακαμπτήρια γραμμή έτσι ώστε να περνάνε, όπως είπαμε, τα τρένα της Wehrmacht. Συνθήκες διαβίωσης άθλιες. Ελάχιστοι ήταν αυτοί που κατάφεραν να επιζήσουν, τροφή καμία. Ξέρετε τώρα, αν γυρίσεις την ιστορία πίσω μπρος, έχουμε πολλά να συζητήσουμε και θα το κάνουμε με διάφορους τρόπους και σκέψεις τις οποίες θα συζητήσουμε εδώ στην εκπομπή. Γιατί όλο αυτό το διάστημα που διανύουμε, το τελευταίο διάστημα, αρκετούς μήνες, ζούμε μία πρωτοφανή για τα παγκόσμια δεδομένα φρικαλαιότητα. Την εμψυχρό σφαγή του Παλαιστινιακού λαού. Και την βλέπουμε πλέον, γιατί τα πράγματα έχουν εξελιχθεί τεχνολογικά, από κοντά, με τα μάτια μας τα ίδια, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, τα βίντεο, τις ειδήσεις όπου δεν είναι φιλτραρισμένες, σπάνιο πράγμα αυτό, αλλά είναι συγκλονιστικό αυτό που περνάει ο πλανήτης σήμερα και ακόμα πιο συγκλονιστικό είναι το γεγονός ότι όπως και τότε, στην κτηνοδία των Ναζί, η αντίδραση του κόσμου ήταν μικρή. Εκτός από τους θύλακες αντίστασης μέσα σε διάφορες χώρες, και πλέον όταν έφτασε από το πέρασμα στη Σοβιετική Ένωση στην ολοκληρωτική κατάρρευση ο γερμανικός στρατός και αναζωπηρώθηκε το ενδιαφέρον της αντίστασης και όλοι βγήκαν γιατί φαινόταν πλέον ότι η ιστορία θα κερδιθεί από τις δυνάμεις του καλού, έτσι και τώρα βλέπουμε μια απάθεια πέρα από ορισμένες χώρες. Να δώσουμε ένα παράδειγμα, κάποια πράγματα που γίνονται στην Ισπανία. Μια απάθεια μπροστά σε αυτή τη γενοκτονία, τη σφαγή παιδιών, τη σφαγή άμαχου πληθυσμού που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας αυτή την περίοδο. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Ιάκωβο Καμπανέλη να έχει γράψει τους στίχους ενός τραγουδιού που έμεινε στην ιστορία, «Άσμα ασμάτων». Είναι μια σύνθεση και ενορχίστρωση και διεύθυνση της ορχήστρας από τον Μίκη Θεοδωράκη. Μπουζούκι παίζει ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης. Στο πιάνο είναι ο Γιάννης Διδύλης, στο βιολοντσέλο ο Δημήτρης Ταχιάτης, στο κοντραμπάσο ο Ανδρέας Ροδουσάκης, στο φλάουτο ο Σπύρος Ρέγκιος και την ερμηνεία το τραγούδι ερμηνεύει με τον πλέον καταπληκτικό τρόπο η Μαρία Φαραντούρη. Thank you.
feet to the Chau Kopeles. Μην είδατε την αγάπη μου, μην είδατε την αγάπη μου, μην είδατε την αγάπη μου. Πια το φόρεμα της, ούτε χτενάκι στα μαλλιά.
Υπάρχουν εικόνες που τα τελευταία χρόνια δεν είχε κάποιος να τις αναδείξει και έγινε μια πολύ μεγάλη έρευνα η οποία ξεκίνησε από το Μόναχο της Γερμανίας. Τότε, το 2002, δηλαδή πριν από 23 χρόνια, ο γιος ενός επιζώντα από το κάτεργο στην Καριά Φθιώτιδας, ο Ανδρέας Ασαέλ, έφτασε στη Γερμανία στο πλαίσιο μιας έρευνας που είχε ξεκινήσει για να αναδείξει στοιχεία από το τι γινόταν εκεί στο ελληνικό Mauthausen και ανακάλυψε στη Γερμανία μία συλλογή φωτογραφιών σε μία υπαίθρια αγορά στο Μόναχο και ξεκίνησε έτσι να συνθέτει το παζλ των δραματικών γεγονότων που είχαν συμβεί εκείνα τα χρόνια ανάμεσά τους σε αυτούς που ταλαιπωρήθηκαν βάρβαρα και βάναυσα και ο πατέρας του. Η κτηνοδία των φρουρών και ο βαθμός δυσκολίας του συγκεκριμένου έργου ουσιαστικά τι ήταν, να κοπεί ένα ολόκληρο βουνό με εργαλεία τα οποία τώρα, άντε να υπήρχαν και δύο κασμάδες, άντε να υπήρχε και κάτι οτιδήποτε πρόχειρο, αλλά σχεδόν με τα νύχια, με τα χέρια έβγαζαν τις πέτρες από το βουνό. Η δυσκολία λοιπόν αυτή καθιστά την Καριά ένα εξαιρετικό παράδειγμα του ναζιστικού δόγματος εξόντωση δια της εργασίας. Ένα παράδειγμα για τα ελληνικά αλλά και τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ο Ανδρέας Ασάλ κυκλοφόρησε ένα βιβλίο το 2024 με τίτλο «Ένα οδηπορικό στα καταναγκαστικά ναζιστικά χριστιανών και Εβραίων», εκδόσεις University Studio Press, καταναγκαστικά έργα έτσι, και εμπεριέχεται εκεί όλο το κομμάτι αυτό των φωτογραφιών που ανακάλυψε στο Μόναχο το 2002, αλλά και βέβαια άλλες λεπτομέρειες από αφηγήσεις διαφόρων, μεταξύ άλλων φυσικά και του ίδιου του πατέρα του. Να πούμε ότι πολλοί από τους Εβραίους Έλληνες, οι οποίοι έφυγαν για καταναγκαστικά έργα, δολοφονήθηκαν στο Auschwitz τον Αύγουστο του 1943, έτσι, αλλά στο κομμάτι της Καριάς έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί αρχικά δεν είχαν διασωθεί κάποια τεκμήρια. Υπάρχει μία συζήτηση από τους ντόπιους κατοίκους και τους ανθρώπους που τέλος πάντων έχουν ασχοληθεί με την ιστορία αυτή, αν υπάρχει όντως ένας ομαδικός τάφος εκεί στην περιοχή κάπου. Ο τάφος βέβαια δεν έχει εντοπιστεί ακόμα και γίνεται και μια ολόκληρη έρευνα, αναδεικνύεται και μέσα από το βιβλίο αλλά και μέσα από εκθέσεις που έχουν γίνει. Πρόσφατα έκανε έκθεση για την ιστορία της Καριάς Θεότιδας και το ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωση εκεί, το Μουσείο Μπενάκη. Όλα αυτά λοιπόν έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί αναδεικνύουν μια πτυχή μιας ιστορίας που δεν μας ήταν τόσο γνωστή. Έτσι, το θέμα είναι και οι συνθήκες διαβίωσης των εγκλήστων εκεί, οι οποίες φυσικά υποπτευόμαστε ότι είναι άθλιες, αλλά υπάρχουν και οι μαρτυρίες που αναδεικνύουν πολύ πολύ σκληρές εικόνες σχεδόν καθημερινές. Από τον ίδιο δίσκο, το Mauthausen του Μίκη Θεοδωράκη, ακούμε τώρα τον Αντώνη και πάλι σε στίχους Ιάκωβου Καμπανέλη και πάλι παίζει μουσικά όλη η ομάδα και πάλι είναι μια σύνθεση, ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας από τον Μίκη Θεοδωράκη. Thank you. Είναι ένα ακόμα συγκλονιστικό έργο του Μίκη Θεοδωράκη, γιατί ειλικρινά δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο έργο του Μίκη που να μην είναι συγκλονιστικό. Πάμε να σας δώσω ένα στίγμα τώρα για να καταλάβετε που βρίσκεται το χωριό Καριά. Ουσιαστικά είναι πλέον ένας εγκαταλελειμμένος σιδηροδρομικός σταθμός εκεί στη Φθιώτιδα, ανάμεσα στο Λιανοκλάδι και Δομοκό. Και είναι τότε στις αρχές του 1943 που οι Γερμανοί έκαναν τα έργα επέκτασης της σιδηροδρομικής γραμμής και εκεί μεταφέρθηκαν από 300 έως 500 Εβραίοι άνδρες από την Θεσσαλονίκη για να εργαστούν, σε εισαγωγικά η λέξη για να εργαστούν. Κοιτάξτε να δείτε, η ιστορία με την Καριά είναι περίεργη γιατί δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία. Υπάρχουν μόνο φωτογραφίες και θα δούμε τι και πού και πώς, και έχουν προσπαθήσει οι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί μάλλον μέσα από τις φωτογραφίες αυτές να αναδειχθεί και η ιστορία. Είναι κάτι το οποίο έκλεισε ερμητικά, δεν ακούστηκε, δεν υπάρχουν έγγραφα από τους Ναζί τα οποία έχουν διασωθεί φυσικά, έχουν καταστραφεί, που να καταμαρτυρούν το τι ακριβώς έγινε. Οπότε σύμφωνα με όλα όσα έχουν προκύψει μέσα από την έρευνα, υπάρχει η πληροφόρηση ότι οι άνθρωποι που μεταφέρθηκαν εκεί, Εβραίοι της Θεσσαλονίκης, ήταν 300 με 500. Να πούμε ότι δεν ήταν το μοναδικό εργοτάξιο καταναγκαστικής εργασίας στην Ελλάδα, αλλά ούτε και το μεγαλύτερο. Ήταν όμως το μοναδικό στο οποίο βρέθηκαν αποκλειστικά και μόνο Εβραίοι Έλληνες. Και οι συνθήκες βέβαια ήταν απάνθρωπες. Έχει κάνει πολύ καλή έρευνα ο Ιάσονας Χανδρινός, ο οποίος είναι ιστορικός και επιστημονικός υπεύθυνος και επιμελητής της έκθεσης που έγινε στο Μουσείο Μπενάκη, μια καταπληκτική έκθεση, η οποία ήταν βασισμένη για την ιστορία της Καριάς, στις φωτογραφίες που ανακάλυψε το 2002, όπως είπαμε, ο Ανδρέας Ασαέλ, συλλέκτης και γιος επιζώντα του ολοκαυτώματος, και οι φωτογραφίες αυτές ανήκαν σε έναν Γερμανό μηχανικό ο οποίος ήταν υπεύθυνος του εργοταξίου της Καριάς, δηλαδή ήταν ο άνθρωπος ο οποίος τραβούσε ήταν εκείνος που τραβούσε φωτογραφίες στο εργοτάξιο κόλαση για το αρχείο των Ναζί, προφανώς ευελπιστώντας ότι τα πράγματα θα είχαν διαφορετική κατάληξη. Ο Γερμανός αυτός μηχανικός ονομαζόταν Hans Ressler και έφτασαν οι φωτογραφίες από εκείνο το υπαίθριο παζάρι, το φωτογραφικό που βρέθηκε ο Ανδρέας Ασαέλ το 2002 στο Μόναχο, σε χέρια που υπήρχε η διάθεση και η πρόθεση και η αγωνία να αναδειχθούν τα ιστορικά στοιχεία της υπόθεσης. Παραλαμβάνουμε, αρχεία από το στρατόπεδο δεν έχουν διασωθεί καθόλου. Δεν υπάρχει κανένα έγγραφο. Δεν υπάρχουν διαταγές που είχαν δοθεί, πράγματα που είχαν γίνει, και δεν υπάρχουν και λίστες ονομάτων των Εβραίων της Θεσσαλονίκης που είχαν μετακινηθεί βία εκεί. Ποιοι ήταν δηλαδή αυτοί οι 300 ή 500, μόνο μαρτυρίες ανθρώπων που είχαν ζήσει, όπως για παράδειγμα ο Ανδρέας Ασαέλ που είχε ακούσει ιστορίες από τον πατέρα του. Και ξεκινάει λοιπόν μέσα από αυτές τις μαρτυρίες των ελαχίστων επιζώντων μια προσπάθεια η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε πριν από 5-6 χρόνια. Τότε αναζωπυρώθηκε το ενδιαφέρον για την Καριά της Φθιώτιδας, για να δούμε τι ακριβώς ήταν αυτό το οποίο συνέβαινε εκεί, κάτω από ποιες συνθήκες, ποιοι άνθρωποι ήταν και πώς πέρασαν τις μαρκυντικές τους στιγμές εκεί. Έτσι. Και βέβαια αυτό το υλικό όλο καταγράφτηκε το 2019, όπως είπαμε, οπότε και δημιουργήθηκε ένα μνημείο για τους δολοφονημένους Εβραίους της Ευρώπης και συνεχίστηκε η καταγραφή του από το κέντρο τεκμηρίωσης της ναζιστικής καταναγκαστικής εργασίας που βρίσκεται στο Βερολίνο. Δηλαδή, τα τελευταία 6 χρόνια θέλω να πω ότι έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες για να δούμε και να ανακαλύψουμε τι είναι αυτό που κρύβεται στο σκοτάδι, τι ακριβώς συνέβαινε εκεί, στο καταναγκαστικό κάτεργο στην Καριά Φθιώτιδας.
σε κύρα λίγο ψωμί και ρούχα για να αλλάξω δρόμο να κάνω εγώ μακρύ παλά κολύμνες να πετάξω.
Μαρία Φαραντούρη πάντα στην ερμηνεία. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτό που έκαναν οι Ναζί ήταν να δημιουργήσουν στα κατεχόμενα ευρωπαϊκά κράτη πολλά καταναγκαστικά έργα και τέτοια στρατόπεδα, τέτοιου είδους στρατόπεδα. Και αυτό ξεκινάει από τη Γαλλία και επεκτείνεται μέχρι τη Λευκορωσία. Αλλά εδώ στην Ελλάδα δεν ήταν τόσο πολλά. Και ο λόγος είναι ένας και εξής. Υπήρχε οργανωμένη εθνική αντίσταση εδώ. Και αυτό δυσκόλευε κατά πολύ το έργο των Γερμανών. Δηλαδή φοβόντουσαν να δημιουργήσουν στρατόπεδα τέτοια, γιατί θα υπήρχε αντίδραση και αντίσταση από τους μαχόμενους αντάρτες. Έτσι λοιπόν στην Ελλάδα η δέσμευση των εργατικών χεριών ήταν κάτι το οποίο δεν πέτυχε για τους Γερμανούς. Είχαμε και μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις σε μεγάλο ξεσηκωμό του λαού, σε αγώνες που έδωσε το ΕΑΜ και το κομμάτι της εθνικής αντίστασης στις πόλεις αλλά και στα βουνά ο Ελλάς, και όλα αυτά ήταν στοιχεία τα οποία απέτρεπαν από τους Γερμανούς να έχουν την ευχέρεια να δημιουργήσουν αυτό που ήθελαν και εδώ στην Ελλάδα. Οπότε τα περιστατικά της βίας των Γερμανών απέναντι στους Έλληνες ήταν περισσότερο μεμονωμένα και οργανωμένα, βέβαια, έτσι, σε μορφή όχι αντιδικίας αλλά σε μορφή τιμωρίας για πράγματα που συνέβαιναν στην αντίσταση. Αλλά σε αυτό το κομμάτι, επαναλαμβάνω και το λέω με απόλυτη σιγουριά, το κομμάτι της δημιουργίας στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας, τα πράγματα ήταν δύσκολα για τους Γερμανούς να ζει εδώ στην Ελλάδα. Επεκτάθηκε λίγο το σύστημα των στρατοπέδων μέσα στο 1944, αλλά και πάλι, επειδή ήρθε μετά η απελευθέρωση, τα πράγματα άλλαξαν, δεν έχουν κρατηθεί και δεν υπάρχουν αρχεία που να τεκμηριώνουν την ιστορία των περίπου 10.000 Ελλήνων και Ελληνίδων που εκτοπίστηκαν τελικά στα ναζιστικά στρατόπεδα. Υπάρχει ένα μεγάλο κενό σε όλη αυτή την ιστορία και τα ναζιστικά στρατόπεδα φυσικά μιλάμε εκτός Ελλάδας. Όταν τελειώσει ο πόλεμος, που ήταν τότε η μεγάλη αγωνία όλου του κόσμου που ήθελε να ζει ελεύθερος, γιατί υπήρχε και ένα πολύ πολύ μικρό διαβρωμένο και συχαμερό κομμάτι της κοινωνίας που είχε προσαρτιστεί στους κατακτητές, που ήταν βοηθοί των κατακτητών, που ήταν αυτοί οι οποίοι σαν λεκέδες έδιναν τους συμπατριώτες τους βορρά στα αδίστακτα χέρια των κατακτητών. Πέρα από αυτό το μικρό κομμάτι, το οποίο η ιστορία νομίζω το έχει τοποθετήσει εκεί που πρέπει, υπήρχε το κομμάτι αυτό το οποίο αντιστεκόταν και ήλπιζε ότι όλη αυτή η ιστορία, ο ρημάγδος, θα ολοκληρωνόταν κάπου και κάπου. Όταν τελειώσει ο πόλεμος λοιπόν, πάλι με στίχους του Ιάκωβου Καμπαλένη, πάλι με σύνθεση και διεύθυνση ορχήστρας από τον Μίκη Θεοδωρά και πάλι με την φωνή της Μαρίας Φαραντούρη.
Μουσική.
πώς ήταν διαμορφωμένο όμως αυτό το εργοτάξιο, να το δούμε τώρα, ήταν σαν ένα κλουβί. Ήταν δηλαδή περιφραγμένο παντού, ένα κλειστό, σαν ένα γκέτο είχε δημιουργηθεί, όπου εκεί εργάζονταν οι Έλληνες Εβραίοι, 300 με 500 όπως είπαμε, και οι βάρδιες που είχαν ήταν 12 ώρες, δύο βάρδιες, δηλαδή δεν γλίτωνες από το να δουλέψεις τουλάχιστον τη μισή μέρα. Οι συνθήκες τώρα δεν τους έδιναν καθόλου νερό, τροφή ελάχιστη, εξάντληση, και είχαν αρχίσει βέβαια όλοι να χάνουν τις δυνάμεις τους και να σκελετώνουν. Ήταν η εικόνα η κλασική που έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις τέτοιων καταναγκαστικών έργων των Ναζί. Είχαν στηθεί δύο ξύλινοι, ας το πούμε, κοιτώνες, παραπήγματα, όπου κοιμόντουσαν υποτυπωδώς ή τέλος πάντων στεγάζονταν για να κάνουν και τις ανάγκες τους και όλα αυτά οι άνθρωποι αυτοί που έζησαν κάτω από αυτή την εγκληματική συμπεριφορά. Και το χειρότερο της όλης ιστορίας, το αναφέραμε και πριν αλλά θα δώσουμε τώρα μια διαφορετική έκταση, είναι ότι δεν υπήρχαν καθόλου εργαλεία. Δηλαδή αυτό το βουνό που έπρεπε να τρυπήσουν και τρύπησαν για να περάσει η σιδηροδρομική γραμμή των Ναζί από εκεί, γινόταν με αξίνες, φανταστείτε τώρα έτσι, να σπάσεις ένα βουνό με αξίνες. Υπήρχαν πολύ λίγα, ελάχιστα κομπρεσέρ, με φτιάρια και με τα χέρια, με τα γυμνά χέρια, τα ματωμένα και πληγωμένα χέρια, έτσι. Υπήρχαν οι φρουροί, οι οποίοι με την γνωστή γαϊδουρινή συμπεριφορά τους χτυπούσαν εμψυχρό αλίπητα τον οποιοδήποτε οι ίδιοι εκτιμούσαν ότι δεν δούλευε όσο θα έπρεπε. Μιλάμε όμως για ανθρώπους εξαντλημένους, οι οποίοι δεν είχαν τη δύναμη καν να πάρουν τα πόδια τους με όλα αυτά που συνέβαιναν. Ακόμα και το βήμα τους ήταν βαρύ, και από την άλλη η τιμωρία γιατί δεν ήταν στη δουλειά τους σε μια απόλυτη, όπως ήθελαν εκείνοι οι Ναζί κατακτητές, τελειότητα. Δηλαδή να δουλεύουν ακατάπαυστα 12 ώρες χωρίς να πίνουν καν νερό, να μην σταματάνε, να μην πηγαίνουν για να κάνουν την ανάγκη τους, να μην τρώνε μια μπουκιά. Ένα 12ωρο μέσα στην κόλαση. Καθημερινά στον ήλιο, στη ζέστη, καθημερινά στα χιόνια, στις βροχές, στο κρύο, τουρτουρίζοντας. Οι επιζώντες, όσοι ήταν αυτοί, δεν υπάρχουν μαρτυρίες από τον αριθμό των Εβραίων της Θεσσαλονίκης που μεταφέρθηκαν εκεί, πόσοι τελικά επέζησαν, αλλά όσοι κατάφεραν να επιζήσουν επιβιβάστηκαν σε ένα τρένο αφού πρώτα οδηγήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και εκτοπίστηκαν πλέον στο Auschwitz τον Αύγουστο του 1943. Σκελετωμένοι, άρρωστοι, εξαντλημένοι, οι περισσότεροι δεν γύρισαν ποτέ πίσω.
Σε κρατώ, πόνε από το χέρι. Το δρόμο να βαδίζουμε μαζί χωρίς χαρά. Να έχουμε για παρηγοριά ένα θλιμμένο αγέρι. Πουλιά που τα δίρει βροχή και χάσανε τα φτερά. Να έχουμε για παρηγοριά ένα θλιμμένο αγέρι. Yeah.
Έχουν διασωθεί μόλις 5-6 μαρτυρίες από τους διασωθέντες, οι οποίοι κατάφεραν να επιζήσουν από τις φρικαλαιότητες των Ναζί και μετέφεραν στα παιδιά τους στη συνέχεια κάποια στοιχεία, χωρίς και ήδη να γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβαινε ακόμα και στον διπλανό τους. Γιατί ξαφνικά μία μέρα ένας σκελετεμένος εργάτης που ήταν δίπλα σε έναν άλλον χανόταν, εξαφανιζόταν. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το γεγονός για την πληροφορία που υπήρχε από τότε και που ίσχυε μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα για την ύπαρξη ενός σωματικού τάφου. Θα το δούμε αυτό στην πορεία. Πάμε να δούμε τώρα όμως τα γεγονότα έτσι όπως έχουν καταγραφεί. Ουσιαστικά λοιπόν υπάρχουν αυτές οι φωτογραφίες οι οποίες αναδεικνύουν την εικόνα του τι συνέβαινε εκεί και είναι τραβηγμένες με έναν τρόπο εντελώς ψυχρό από το γερμανό μηχανικό σε ένα πλαίσιο λογικής επιχειρησιακής, δηλαδή είμαστε εδώ, κάνουμε αυτό, ας αποθανατήσουμε και την εικόνα για να την έχουμε στα αρχεία μας μετά και να δείξουμε ό,τι ήλπιζαν να μπορέσουν να δείξουν αν κατάφερνε τελικά ο ναζισμός να νικήσει και να επικρατήσει, αν δεν έβρισκε δηλαδή μπροστά του το θεριό του κόκκινου στρατού. Η κτηνοδία όμως είναι καταγεγραμμένη μέσα από τις φωτογραφίες. Έτσι. Και η ταλαιπωρία, η ταλαιπώρια να το πω έτσι για να το καταλάβουμε καλύτερα που πέρναγε ο καθένας από τους εργάτες εκεί για να μπορέσει να βγάλει σε πέρα στο 12ωρο και όλη αυτή η ιστορία ουσιαστικά αναδεικνύει το δόγμα των Ναζί που ήταν εξόντωση δια της εργασίας, δηλαδή να τους πεθάνουμε στη δουλειά για να το πούμε απλά και με σημερινούς όρους. Καμιά φορά το συζητάμε και γυρίζει ένα σπίτι κατάκοπος μετά από πολλές ώρες εργασίας, σκληρές και λέει πέθανα στη δουλειά. Αυτό ήταν. Εδώ οι εργάτες πέθαιναν από τη δουλειά σε συνδυασμό με την ασυτεία και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν τους έδιναν να πιούν ούτε ένα ποτήρι νερό. Αυτή είναι η εξωτερική εικόνα την οποία αναδεικνύει με αυτό το ψυχρό εκτελεστικό τρόπο όπως έκανε μέσα από το τράβημα των φωτογραφιών ο Γερμανός μηχανικός και αυτές οι φωτογραφίες είναι που βρέθηκαν και μάλιστα εκείνο που προσέγγισε έτσι, το ενδιαφέρον του Ανδρέα Σαέλ ο οποίος έκανε έρευνα πάνω στο θέμα και βρέθηκε σε αυτή την έκθεση, την υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας του 2002 στην Γερμανία στο Μόναχο είναι ότι υπήρχε το χαρακτηριστικό της εικόνας, δεν μπορούσε δηλαδή να καταλάβει από την πρώτη εικόνα των φωτογραφιών τι είναι, πού είναι αυτό, ότι είναι ελληνικά εδάφη, ότι είναι Έλληνες Εβραίοι. Κατάλαβε από το άστρο που φορούσε ο καθένας πάνω στη στολή του ότι ήταν σχετικό με το κομμάτι των κατέργων τα οποία είχαν στηθεί και στην πορεία βέβαια βλέποντας εικόνες κατάλαβε ότι πρόκειται για την Ελλάδα και έτσι διασώθηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ιστορίας το οποίο δεν ήταν και δεν μας είναι ακόμα ευρύτατα γνωστό. Ο ίσκιος έπεσε βαρύς τώρα σε στίχους του Γεράσιμου Σταύρου. Ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη και στον μπουζούκι είναι ο Κώστας Παπαδόπουλος με τον Λάκη Καρνέζη. Την ενορχήστρωση και τη σύνθεση φυσικά έχει αναλάβει ο Μίκης Θεοδωράκης.
You'll see.
σε βαρύς. Στο κάθε μας δρομάκι να τραγουδήσεις δε μπορείς. Σε πνίγει το μεράκι να τραγουδήσεις δε μπορείς. Σε πνίγει το μεράκι. Κλειστά τα σπίτια σκότεινα, η τύχη ραγισμένη, μα η καρδιά που άγρυπνα χωρίς χαρά δεμένη. Και στέρεψε η βρύση πικρό για όλους το ψωμί, κι ο ήλιος πάει να σβήσει πικρό για όλους το ψωμί, κι ο ήλιος πάει να σβήσει. Μα η καρδιά που άγρυπνα χωρίς χαρά δεμένη.
Υπάρχει μεγάλη συζήτηση για το αν εκεί στην περιοχή της Καριάς υπάρχει ένα σωματικός τάφος. Υπήρχε αρχικά η εντύπωση ότι οι Εβραίοι στην Καριά είχαν εκτελεστεί μαζικά και ότι δεν επέζησε κανείς. Αυτό δεν ισχύει. Έχουμε μαρτυρίες επιζώντων. Άλλοι μιλάνε για 6, άλλοι για 8 επιζώντες που έχουν καταθέσει τις μαρτυρίες τους. Και υπάρχουν βέβαια και στα βιβλία που έχουν βγει και ακούγονται στο πλαίσιο της έκθεσης γύρω από τις φωτογραφίες για τις οποίες συζητήσαμε αρκετά στη σημερινή εκπομπή. Υπάρχουν όμως μαρτυρίες ότι οστά βρίσκονται συχνά πυκνά, τα επόμενα χρόνια βρέθηκαν πάρα πολλά, αλλά διάσπαρτα σε διάφορα σημεία του βουνού εκεί πέριξ της σιδηροδρομικής γραμμής. Και αυτό τώρα εξηγείται με το ότι όταν κάποιος έφτανε στα τελευταία της αντοχής του σαν άνθρωπος και πέθαινε από την πείνα και την βάρβαρη αντιμετώπιση, τις κακουχίες, το ξύλο, δεν άντεχε δηλαδή ο οργανισμός του, τον έθαβαν κάπου χωρίς πολλά πολλά και συνέχιζε κανονικά η μέρα. Είναι αυτό που είπαμε, ότι ο ένας έχανε την άλλη μέρα τον διπλανό του, συνάδελφο εργάτη, καταδικασμένο στα καταναγκαστικά έργα και δεν ήξερε τι και πού και πώς και προχώραγε έτσι η ημέρα. Οπότε ο εντοπισμός ομαδικών τάφων που έγινε μια προσπάθεια πραγματοποιήθηκαν ανασκαφές το 2023 στην Καριά από μια ομάδα του Πανεπιστημίου Osnabrück. Δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ό,τι υπάρχει, γιατί ενδεχόμενα υπάρχει ακόμα, υπάρχουν ακόμα οστά τα οποία δεν έχουν ανακαλυφθεί, είναι σε μεμονεμένες ή κατά διάδες τριάδες περιπτώσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή, φαίνεται, κανένας μεγάλος ομαδικός τάφος. Και βέβαια θα δούμε, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και το κομμάτι της Καριάς, γιατί δεν ήταν τόσο γνωστό. γιατί στην ιστορία της καριάς ήρθε στη συνέχεια το Auschwitz, όπου μεταφέρθηκαν όποιοι κατάφεραν να επιζήσουν από το εδώ ελληνικό Mauthausen, από το, αυτό το σημείο καταναγκαστικών έργων που είχε δημιουργηθεί εκεί στη σιδηροδρομική γραμμή, και επισκίασε τα πάντα το Auschwitz και η εξέλιξη της όλης αυτής της ιστορίας. Γιατί όσοι επέζησαν, επαναλαμβάνουμε, στάλθηκαν αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια επέστρεψαν για να φύγουν για το Auschwitz, από όπου επέστρεψαν πάρα πολύ λίγοι. Άρα το κομμάτι αυτό της καριάς που μας είναι άγνωστο σβήστηκε, γιατί μαζί με τις μνήμες των ανθρώπων που επέζησαν μεταφέρθηκαν στο Auschwitz και εκεί ή τελείωσαν ή πλέον αυτά που έζησαν εκεί στο Auschwitz σίγουρα ήταν πολύ περισσότερα και έχουν περάσει και έχουν καταγραφεί περισσότερο στην ιστορία από όλα όσα συνέβησαν εκεί, στον μαρτυρικό τόπο των καριών, της καριάς μάλλον. Και να πούμε ότι σήμερα πώς είναι η περιοχή, είναι μια εγκαταλελειμμένη στάση, με μια παροπλισμένη πλέον σιδηροδρομική γραμμή, η οποία δεν χρησιμοποιείται, στην κεντρική Ελλάδα. Κάτι το, σαν να πέρασε ο χρόνος από εκεί. Ολοκληρώνουμε, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ώρα Ελλάδας και πάλι αύριο στις 9. Ψάξανε το